Hola, muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes. Bienvenidos a Todo está en los libros, a este programa de divulgación cultural, donde cada vez que nos achegamos a fin de semana o algún que otro rato de lecer, queremos que aproveiten muy bien ese tiempo. Y para nos, o mejor xeito de facelo, es siempre cun bo libro nas mans. Por iso estamos, dende hai moitos anos, recomendando vos libros, boa lectura, e sempre contamos para elo coa estimable colaboura do Servizo Público das Bibliotecas de Oleiros. E temos xa, pois, outro lado do fío telefónico, xa agardando o noso compañeiro Uxío Pedreira. Uxío, boa tarde, benvido.
Boa tarde, moitas grazas.
Bueno, como sempre, vamos a ver se somos quen de plantar esa semente do hábito de ler nos máis novos da casa e comezamos recomendando un libro para o público infantil, verdade?
Sí, efectivamente. Hoxe trae un libro recomendado a partir de 10 anos, Coco Tibur, un libro de Rafael Fernández Lorenzo con ilustracións de Esteban Souto. Está publicado por Xerais na colección Merlín e, bueno, pues, un libro que trata dunha desaparición de tres nenas nunha vila costeira galega e a busca que conleva. Entón, pues, bueno, no, na trama, pues, a imaginación, os mitos e os costumes populares mistúranse, de maneira que temos unha ilustración e unha historia moi ben traballada, da autoría, como xa dixen, de Rafael Fernández Lorenzo, con ilustracións de Esteban Souto, que un profesional de Pontevedra, que a verdade é que ten un xeito de buxar moi interesante, cunha páxina tamén que acabo de consultar e que paga a pena visitar. E desta maneira, pois, temos unha historia de 70 páxinas que a verdade é que nos leva por uns derroteiros así bastante interesantes e que traio hoxe aquí, porque, bueno, pareceme unha aportación tanto a nivel de creación literaria como estética que paga a pena comentar.
Pois este, en que biblioteca de Oleiros podemos leválo en préstamo?
Pois mira, temos en Rialeda de Santa Cruz.
Rialeda de Santa Cruz, perfecto. Pois temos xa feita a nosa primeira recomendación do día e agora toca o turno xa ao noso público adulto, a elas e a eles. Que lles podemos recomendar para esta longa fin de semana, Uxío?
Pois mira, aquí temos un exemplo de banda deseñada que me pareceu magnífico, un libro publicado recentemente por Norma Editorial, que é unha das mellores editoriais de Europa no sector da banda deseñada, do cómic, efectivamente. E, bueno, traemos hoxe un exemplo que se titula Contrapaso, los y los otros, de Teresa Valero. Teresa Valero é unha profesional do mundo da banda deseñada que comezou a traballar en cuestións, digamos, administrativas e que despois deu o salto colaborando tamén en guións e agora mesmo tamén debuxa, ¿no? E é colaboradora, entre outros, por exemplo, de Juanjo Guarnido e de Juan Díaz Canales, que é unha muller con moitísima experiencia. E, bueno, pues trae aquí este título, Contrapaso, los hijos de los otros, que narra unha historia no Madrid de 1956. Hai unha revista que, digamos, que cubre sucesos e un par de xornalistas, un home xa maduro, falanxista, e un novo que acaba de chegar de Francia, que é fillo de dous exiliados, por así decirlo, pois comezan a investigar un suposto suicidio. Bueno, a verdade é que con esta historia podemos ver un Madrid do ano 56 debuxado e plasmado por Teresa Valero, a verdade que dun xeito moi moi interesante, ¿no? Vemos pues, diversas paisaxes urbanas e non tan urbanas do Madrid da época. Ela ten moitísimas referencias porque é unha profesional que se documentou para esta historia dun xeito moi detallado, e vendo a ilustración e o traballo de documentación de Teresa Valera, pois vemos pois un Madrid, por exemplo, ela refírese ao Café Fuima, por exemplo, inaugurado no 31, e que anos despois pois pasou a ser un dos núcleos da élite madrileña do franquismo nos primeiros 40, e coméntanos tamén como ela puido averiguar como era o café por dentro no seu día, de maneira que puido debuxalo máis ou menos con detalle, ¿no? Nunha das entrevistas que leí estos días, pois ela pois apórtanos moitísimos datos do tempo que lle levou, por exemplo, conseguir unha fotografía do interior, ¿no? Bueno, pois con este argumento nos estamos vendo o Madrid da época, tanto ambiente social, ambiente político, ambiente económico, a cantidad de detalles que ela aporta é moi moi interesante. Pues aquí, por exemplo, teño unha alusión a Antonio Machín, por exemplo, ¿no? Que era un dos músicos, un dos artistas que se levaban nese momento. Fala moito, lógicamente, da cuestión política, fala da cuestión social. Aparece pues un cura que era o padre Llanos, que comenzou colaborando co réxime, pero que despois acabou colaborando con movimentos de base en barrios moi desfavorecidos. Aparece a problemática da vivenda, por exemplo. En fin, que neste traballo de Teresa Valero temos un repaso interesante pola sociedade da época, máis de 100 páxinas, e a verdade é que cada ilustración pois é unha aportación moi moi traballada, ¿no? Hai unha trama tamén de nenos roubados, da que hoxe pois, por exemplo, xa se sabe moito porque investigacións de diversos historiadores, e bueno, pois ela aproveita para facernos un percorrido global por unha sociedade que era extrema e que a día de hoxe pois segue a ser interesante porque forma parte da historia contemporánea, lógicamente, ¿no?
Danos historia,
efectivamente. Entón, pois bueno, pois é unha maneira que temos aí de conseguir datos e de averiguar moito máis do que sabemos, porque a través da ilustración e a través destos textos podemos facer ese percorrido social e histórico polo pasado, ¿no? Así que, bueno, traio aquí este traballo, que parece ser que ela pretende continuar con outra historia que digamos que vai a ser a segunda parte, ¿no? E este, bueno, pues un contrapaso, Los hijos de los otros, cun prólogo de Elvira Lindo, pues pareceme unha aportación para estas datas tamén. Eu sempre digo que o libro é un regalo estupendo, ¿no? Y que, bueno, pues sempre animo a todos os que nos están a escoitar, que en datas como Nadal, que o teñan presente, ¿no? Que os libros, os produtos culturais en xeral e o libro en particular, pues sempre é unha acción moi razonável, incluso desde o punto de vista económico,
pues sí, certo.
Porque pode ser moito máis barato que algo do que temos na cabeza, ¿no? Y bueno, pues sempre digo que as bibliotecas do Leiros están abertas, e que o libro para aqueles que nos gusta agasallar, pois é un produto, pois eso, pois moi moi práctico e mesmo asequível.
Perfecto. Pois chegámonos xa, falabas de dos tempos do Nadal, estamos no mes do Nadal, na encrucillada xa cara a fin de ano, e aquí, pois claro, temos actividades que xa remataron, como Hora do Conto, pero todavía creo que temos aí tertulias, creo que nos quedan un par de actividades por aí pendentes, e sempre hai exposicións, e sempre tamén facedes esa guía de lectura para este tempo de Nadal, verdade?
Sí, mira, comenzando, por exemplo, temos unha exposición de Almudena Grandes en Rialeda, recentemente falecida esta escritora, y bueno, pues temos libros delas prácticamente en todas as bibliotecas, así que bueno, pues a quen queira e lle apeteza pues eso, meterse coa literatura de Almudena Grandes, pues ten agora unha opción. Falabas dunha guía de lectura, efectivamente, sí. Estamos elaborando e próximamente a través da web e do blog das Bibliotecas do Leiros, pues poderás consultar esta guía de lectura que vai ter libros e DVDs para que nos sirvan de referencias aos lectores, ¿no? Simplemente en formato digital, non a sacamos en papel.
Ah, vale.
Entón, pues vai estar, xa digo, tanto na web como no blog, vais a poder acceder a ela dun xeito rápido. Despois de, decías, das tertulias, efectivamente, temos grupos en Rieleda e Santa Cruz, en Rieleda ainda hai prazas. No grupo A, por exemplo, vais a ler La Hondonada, de John Palaguiri, e A Corazón Abierto, de Elvira Lindo, no grupo B. Uh-huh. En Santa Cruz, que ten dos grupos completos, estáse a ler El ruido de las cosas al caer, de Juan Bien Gabriel Vázquez, y Hijos del ancho mundo, de Verán Bergués, así por lo que toca as tertulias. Y falabas tamén dunhas actividades de Nadal, pues vanse a celebrar dúas delas para nenos e nenas a partir de 6 anos, uh-huh. sempre con reserva previa. Y bueno, vai ser o día 15 a 6:30 na Biblioteca Municipal Rosario de Castro, en Santa Cruz, uh-huh. vai estar Pacolas, e o día 16 o mago Pedro Bugarín vai estar tamén a mesma hora, 6:30, na Biblioteca Central Rieleda de Perillo.
Uh-huh. Aí pensando nos máis novos, non, da casa.
Efectivamente, a partir de 6 anos, e sempre con reserva de praza. Podes apuntar 10 días antes da realización da actividade, uh-huh. que no caso de Santa Cruz xa dixen o 15 de decembro, e no caso de Rieleda en Perillo o día 16.
Perfecto, pois Uxío, se non nos queda ninguna información máis, se che parece, damos conta dos títulos que recomendamos hoxe e xa despedimos.
Moi ben, para os máis novos, unha obra de Rafael González Lorenzo, Cocotibur, publicada por Xerais e con unhas ilustracións estupendas de Esteban Souto. E para os adultos, unha obra en banda deseñada, Contrapaso, Los hijos de los otros, de Teresa Valero, unha historia sobre Madrid do 56, publicada por Norma Editorial.
Perfecto, pois Uxío, moitas grazas por toda esta información, pola recomendación, se quedamos xa para vindeiros programas, de acordo?
Moi ben, moitas grazas a todos e todas, e boa fin de semana.
Boa fin de semana, dica logo.